بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сәжде сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Олар, қашан топыраққа араласып жоғалсақ, шынақ жаңа жаратыламыз ба дейді. Әрине, олар Раббыларына қауышуға қарсы келгендер. Сендерге уәкіл етілген өлім періштесі жандарын далады, сосын Раббыларына қайтасындар де. Алдыңғы бағдарламада адамның жаратылысының жай жапсары баяндалды. Бұл аяттар адамның өліміне сілтеме жасап, қияметті теріске шығарушылар былай дейді. Адам өліп, жерленген кезде денесінің бүкіл мүшесі шіріп кетеді. Яғни, қияметке шақырылып, қайтадан тірілтетіндей, одан ештеңе қалмайды. Құдай оларға жауап беріп, жерленіп, басқа денеге айналатын адамның тек тәні ғана, бірақ тіршілік кезінде берілетін адамның рухын адам өлген кезде періштелер қайтып алады. Сол рух қияметте денеге қайта салынады. Осылайша қайтадан тірілтілген адам қияметке шақырылады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Қиямет физикалық тұрғыдан болатыныз. Шын мәнінде мүшіріктер күдік күмән келтіріп теріске шығаратыныз физикалық тұрғыдан орын алады. Адамның ақиқаты денесі емес, оның рухы. Сол себепті қолы немесе аяғы, болмаса көзі сияқты денесінің кейбір бөлімдерінің жойылуымен адам өзінің ақиқатының бір бөлігі жойылды немесе оның болмысына нұқсан келді деп сезінбейді. Сәжде сүресінің 12-ші аяты.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ.
Күнәһарлардан Раббыларының жанында бастарын иіп, Раббымыз, көрдік, естідік, енді бізді дүниеге қайтар, түзу іс қылайық, рас, нандық дегендерін бір көрсін. Алдыңғы аяттар мүшіріктердің қияметті теріске шығаратыны туралы баяндады. Осы аят пайғамбар мен мүміндерге сол мүшіріктердің қияметте бастарын төмен түсіріп, осы дүниеге қайтаруды сұрайтынын көргендерінде ғой. Алайда олардың тілектері қабылданбайды. Олар жұмақ пен тозақты көріп, тозақтықтардың мұңын аласын естіп, «Уа, Құдай, енді қияметті теріске шығармаймыз. Себебі оны көзімізбен көріп, сендік» дейді. Алайда олардың бұл мойындауы кеш, әр олар үшін пайдасы болмайды. Бұл дүниеде пайғамбарлардың сөзін естімедіңдер ме? Олардың мұғжизаларын көрмедіңдер ме? Неліктен соның барлығына көз жұмбайлық танытып, естімеген сынай білдіріп, мән бермедіңдер? Олардың сөздері рас деп ойламадыңдар ма? Олардың сөздерін теріске шығару үшін дәлел дәйек қисындарын болды ма? Немесе өздерінің нәпсілік шахваттық тілектеріне жету үшін және барлық жағынан өздерінде еркін сезініп, жақсы өмір сүру үшін оларды теріске шығардыңдар ма деп сұрайды. Осы аяттан үйренетініміз. Қиямет қырсықтар мен күнәһарлар және осы дүниеде мүміндерді кемсітіп қорлағандар өкінетін күн. Мүміндер көрігін. Олар осы дүниеде қияметке пейіш пен тозаққа сенеді. Бірақ кәпірлердің көздері мен құлақтары қияметте ашылып, сенімге ие болады. Себебі қиямет ақиқаттарды түсініп, көз бен құлақ ашылатын күн. Қияметте іске жарап, құтқарылуға себеп болатын нәрсе ізгі іс пен түзу ғамал. Сәжде сүресінің 13-ші және 14-ші аяттары.
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Егер қаласақ еді, әркімді тура жолға салар едік. Бірақ менен тозақты бүтіндей жындар, адамдар мен толтырамын деген сөз болған. Бүгінгі кездесуді ұмытудың дәмін татындар. Рас, біз де сендерді ұмыттық. Істегендерінің салдарынан мәңгі азапты татындар. Бұл аяттар жетекшіліктің ықтиярлы ерекшелігін қуаттап, Құдай пайғамбарлар мен аспандық кітаптар, ақыл мен болмысты қамтитын жетекшіліктің құралын адамдардың барлығы үшін әзірледі. Алайда адамдар жетекшілікті қабылдау, қабылдамауда ерікті. Құдай және оның елшілері адамдарды иман келтіруге мәжбүрлемейді. Бірақ илахи жетекшілікті қабылдамайтын адамның адасып, теріс жолға аяқ басатыны, соңында тозаққа түсетіні белгілі. Сол себепті әмбиелер сабақты толық түрде оқушыға беретін, бірақ ешкімді сабақ оқуға мәжбүрлемейтін мұғалімдер сияқты. Шалқау оқушылар жылдың соңында сынақ тапсыра алмай, осы дүниеде көптеген артықшылықтардан кенде қалады. Кейбір адамдар рақымды Құдай өзінің пенделерін тозақтың отында қалай күйдіруі мүмкін деп сұрайды. Осы аяттар олардың бос, жалған ойларын қабылдамай, Құдайдың рақымы пенде өзін илахи рақымды алудан мақұрым еткенге дейін беріледі. Алланың рақымы күнәһар пенде ісіне өкініп, тәубеге келгенге дейін түсет. Себебі Құдай өте кешірімді, әрі мейірімді. Бірақ күнә мен зұлымдық және бейбастақтық жасаудан бас тартпайтын, әрі тәубеге келіп, түзелуді ойламайтын күнәһар адам кешіріліп, азаптан құтылу үшін рақымның түсуіне негіз қалдырмайды, дейді. Мұндай адамдар қорқынышты құздың ернеуінде тұрған, адамдардың оған бұл жер құз, сол себепті қауіпті деп айтқан сөзіне құлақ аспай, өзінің бұрыс жолын жалғастырып, аңғардың шұңқырына құлайтын адам секілді. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи жетекшілікті қабылдау мәжбүрлі емес, еріктіс. себебі мәжбүрлі иманның құны жоқ. Илахи кең рақым Құдайдың күнәһарлар мен зұлымдарға қаһарын төгуіне кедергі емес. Пендесі Құдай оны ұмытуын қаламаса, Құдай еш уақытта пендесін ұмытпайды. Қияметті ұмыту күнәлардың бастауы, күнәһарлығыз. Ол адамның қатты жазаға ұшырауына себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада әлемдегі ең көне орталықтардың бірі Хузистан облысындағы Шуш қаласымен танысып, бұл қаланың құнды археологиялық ескерткіштері мен тартымдылықтарын баяндауды бүгінгі бағдарламаға қалдырған болатынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шуш көне қаласынан 40 шақырым жерде ең әдемі және ең сирек кездесетін археологиялық ескерткіштердің бірі Зигурат-и Чоғозамбил орналасқан. Ол әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Бұл ғибадатхана ирандық және шетелдік зерттеушілердің назарын өзіне аударған адамның қолымен жасалған таңғажайып өнер туындыларының бірі. Чоғозамбил осы күнге дейін танылған ең үлкен ғибадатханалардың бірі. Ол ашылғаннан кейін көне дүние туралы жаңа мағлұматтар табылды. Бұл құрылыс 1979 жылы ЮНЕСКО ұйымы тарапынан әлемдік мұра тізіміне тіркелген Иранның ең алғашқы тарихи ескерткіші болып табылады. Әлемдік қауымдастық оны ерекше құнды деп санайды. Зигурат шумер тілінде бірнеше қабатты баспалдақты ғибадатхана деген мағынаны білдіреді. Соңғы зерттеулер бойынша Чоғозамбил Элам дәуірінен қалған ғибадатхана. Оны біздің заманымызға дейінгі 1250 жылы Онташ Гал салдырған. Архитектуралық стилі тұрғысынан Чоғозамбил 5 қабатты пирамидаға ұқсайды. Бір кездері оның биіктігі 50 метрден асқан, бірақ қазір оның тек жартысы қалған. Чоғозамбилдің қабырғалары шикі кірпіштен салынып, сырты күйдірілген кірпішпен қапталған. Жүргізілген қазба жұмыстары көрсеткендей, бұл құрылыстың басым бөлігі тұрмыстық мақсатқа арналған. Оның сыртқы қоршауы Дез өзені жағасында шамамен 100 гектар ауданда алып жатыр. Оның кіреберісі құрылыстың шығыс жағында орналасқан. Ауланың айналасындағы бөлмелердің көбі шаршы пішінде салынып, аспасхана мен монша сияқты мүмкіндіктерге ие. Олардың әрқайсысы бір адамға немесе жанұяға тиесілі болған. осы ғибадатхананың жанында көңіл аударуға тұрарлық мүмкіндіктердің бірі реттелген су жеткізу желісі. Оның белгілерін әлі де көруге болады. Бұл су желісінде суды тазартуға және оны ғибадатханаға жеткізуге арналған хауыз нақты есептеулер негізінде салынған. Чоғозамбилді біздің заманымызға дейінгі 640 жылы Еламның басқа қалалары сияқты ашуралықтар жартылай қиратқан. Шуша ауданының тарихи және діни құрылыстарының біріне ақын, әдебиетші, хадисші және шиит мазхабының үлемі Дебел бен Хазаидің кесенесі жатады. Ол Шуш көне қаласының солтүстік бөлігіндегі осы қаланың көне зиратында имамзада Абдулла бен Алидің кесенесінің жанында орналасқан. Дебел бен Хазаи деген атпен танымал Хасан бен Али, Хеджрия қамари жыл санағы бойынша 148 жылы туып, 246 жылы қайтыс болған. Ол Хеджрия қамари жыл санағы бойынша 2-3 ғасырларда пайғамбар әулетінің жақтастары арасындағы үлкен мәдени тұлғалардың бірі болып саналады. Бұл адам өзінің теңдессіз талантымен шиит мазхабының таралуына үлес қосты. Ол Бани Аббастың зұлым халифтері елді басқарып тұрған кезде өмір сүрген. Бұл халифтердің көбі өлеңге әсіресе өздерін мадақтаған өлеңді естуге ерекше мән берген. Көптеген ақындар бұл заманда халифтерді мадақтап өлең шығарған. Мыңдаған жүлде мен ақшалай сыйлық алған. Осындай жағдайда Дебел бен Хазаи пайғамбар әулетінің жақсылықтарын мадақтайтын ақын ретінде танылып, іс жүзінде Бани Аббасқа қарсы шықты. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігін Десфул ауданымен таныстыруға арнаймыз. Ирактың бас режимінің зымырандық шабуылдарында осы ауданның ер адамдары әйелдері мен балаларынан тұратын әскери емес бейбіт адамдардың шәһит болғаны туралы естелік Иран халқының көбінің жадында сақталған. Десфул соғыс жылдарында артиллериялық шабуылдармен қоса 160 реттен аса зымырандық шабуылға ұшырады. Сол себепті парсы шығанақ елдері арасында Баладас-Сауарих, яғни зымырандар қаласы деген атпен танымал. Соғыстан кейін қарсыласуының құрметіне орай үлгілі қала болып таңдалды. Әлемдік алпауыттар мен олардың қолшоқпары Саддамның Иран халқына танған соғысы кезінен Десфулдың атырабында қалған естеліктер Иранның мүмін жастарының 8 жылдық қасиетті қорғаныста басқыншылармен күрестегі ерліктерін еске салады. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Десфул қаһарман қаласымен таныстырамыз. Десфул ауданы 4700 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Ол Ахваздың солтүстігінен 145 шақырым аралықта орналасқан. Бұл ауданның жазы ыстық, қысы қоңыржай далалық климатқа ие. Десфул ауданы таулы және далалық орманды болып екіге бөлінеді. Оның таулы аймағы ауданның солтүстік бөлігінде, далалы орманды аймақ ауданның орталығы мен оңтүстігінде орналасқан. Дез бен Керхе Десфул ауданының маңызды өзендері. Осы екі маңызды өзен Дез бөгеті мен көлінің болуы аймақтың ауыл шаруашылығына үлкен көмек болды. Айта кету қажет, механикалық құралдарды пайдаланып жаңа ауыл шаруашылық жобаларын орындау ауданның абаттану жағдайын арттырды. Осы тұрғыдан Десфул Хузистанның ауыл шаруашылық полюстерінің бірі саналады. Десфул ауданының экономикасы егін шаруашылығы, мал шаруашылығы мен өнеркәсіптік зауыттарға негізделген. Жоғары өнімділікке ие егін шаруашылығы Десфул тұрғындарының негізгі жұмысы болып саналады. Десфул ауданында әртүрлі өнімдер, соның ішінде дәнді дақылдар, қант қызылшасы, цитрус өнімдері, күнбағыс, қырыққабат, сәбіз, зейтін, жүзім, декоративтік гүлдер, қант құрағы сонымен қатар тері, жүн, сүт өнімдері мен басқа да өнеркәсіптік өнімдер өндіріліп, артығы Иранның басқа аймақтарына жіберіледі. Десфул ауданының орталығы Десфул қаласы, өзінің көне тарихи бөлігі мен кірпіш ғимараттардың мұражайы ретінде танымал. Қала ортасынан әдемі әрі тұнық Дез өзенінің ағып өтуі, қаланың айналасында әдемі цитрус бақтарының болуы, мандарин мен апельсин ағаштары гүлдерінің хош иісі көктемнің басында бұл қаланың әдемілігі мен тазалығын бірнеше еселендіреді. Осы тұрғыдан Дезфул көктемде Иранның ауа райы жағымды қалаларының бірі саналады. Ол көптеген саяхатшыларды қызықтырады. Мұнымен қоса, Дезфул көптеген көрнекті жерлері мен көне ескерткіштерінің болуына байланысты әрдайым жолаушылар мен туристердің назарына алынған. Дезфулдың атауына байланысты мынадай дерек бар. Ол алғашында Антаблис деп аталған. Ғасырлар барысында оның аты бірнеше рет өзгерген. Уақыт өте келе Дезфул деп аталған. Осы қаланың мыңжылдық тарихқа ие болуының ең маңызды дәлелі біздің заманымыздың 260 жылы Сасанилер заманында салынған көпір. Ол қазір Дезфул мен Андишмақ қалаларын байланыстырады. Бұл көпірдің 14 ескішесі бар. Ол қазір көлік қатынайтын әлемнің ең көне көпірі. Бұл көпір өткен дәуірлерде әсіресе Азад-ад-Дәуле Дейлами, Сафави мен Қаджарлар заманында қайтадан жөндеуден өткізілген. Көпірдің жанындағы өзенге жақын маңда көне диірмендердің қалдықтары байқалады. Исламның алғашқы ғасырларына тиесілі Дезфулдың жамағат мешіті мен Лабхандақ мешіті Исламның әдемі архитектуралық стилімен салынған. Сондай ақ ондаған құнды тарихи ескерткіштер соның ішінде Чуғабанут төбесі, Ирандық Сардар Яғуб Лайс кесенесі, Сабзғаба қасиетті кесенесі, Мұхаммад бен Джафар, Шахабул Ғосем және Шахрокнаддин кесенелері осының барлығы Дезфул ауданының саяхат және зиярат ететін мекендерінің қатарын құрайды. Жыл сайын көптеген қызығушылар жоғарыда аталған мекендерді көріп қайтады. Археологиялық қазба жұмыстары көрсеткендей, Дезфулдың шығысынан 30 шақырым жерде орналасқан Чуғабанут төбесі қыш дәуірінен бұрынғы заманға тиесілі. Оның шамамен 10 мың жылдан астам тарихы бар. Төбеде жүргізілген қазба жұмыстары барысында тас дәуіріне тиесілі тас пышақтар табылған. Айта кету керек, Дезфулдың әдемі көне архитектуралық құрылысының қасында орналасқан ескі базар көрнекті жерлердің бірі саналады. Ардақты ағайын Дезфул қаласы мен оның құнды тарихи ескерткіштерімен танысқаннан кейін, бұл қаланың ең маңызды қолөнер бұйымдарына қалы кілем, тықыр кілем, джоджим, ағаш және қыш бұйымдарының жататынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Гапу Бофи Дезфулдың ең көрнекті қолөнер түрі. Жыл сайын бұл өнердің мыңдаған өнімі Иранның әртүрлі облыстарына жіберіліп, кейбірі шетелдерге экспортталады. Гапу бұйымдарына құрма ағашы мен басқа да жергілікті өсімдіктердің жапырақтарынан тоқылатын кішкентай себеттер, жеміс жидекке арналған ыдыстар мен кішкентай декоративтік жәшіктер жатады. Кейде көркемдеу үшін жүннен иірілген жіп те қолданылады. Бұл ауданның өнеркәсіптерінің бірі ретінде Мельхиордан бұйым жасау ісін атауға болады. Дезфул ауданында ас үй ыдыстарын соның ішінде самауыр, жалпақ табақ пен мангал сондай-ақ Мельхиордан бұйым жасайтын шеберханалар бар. Алтын мен күміс бұйымдарының бетіне ойып өрнек салу мен зергерлік өнері де ауданда кең таралған. Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімені осы жерде тамамдап, Хузистан облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.